Дхаммапада, розділ 15. Щастя. По-справжньому щаслива, від ненависті далека. Серед тих, що ненавидять, без ненависті живем ми. По-справжньому щаслива, ад хвороб усіх далёка. Сярод хворых безнадзейна, не хварэючы, живём мы. Па-сапраўднаму шчасліва, ад пажаднасці далёка. Сярод сквапнікаў і хціўцаў без пажаднасці живём мы. Па-сапраўднаму шчасліва, без маёмасці живём мы. Толькі радасць сілкаваць нас будзе, як багоў зіхоткіх. Перамога плодзіць крыўду, пераможаныя церпяць. Ціхамірнасць плодзіць шчасце без параз, без перамогаў. Жарсць – агонь пякучы самы, гнеў – найгоршае між кепстваў. Самы боль у збегу з кандхаў, шчасце самае у спакоі. Голад – страшная хвароба, абумоўленасць – пакута. Для таго, хто бачыць праўду, шчасце вышняе – ніббана. Быць здаровы – скарб найбольшы. Бестурботнасць – вось багацце. Той сваяк, хто не падмане. Шчасце вышняе – ніббана. Пахкай выпіўшы самоты, наталіўшыся спакоем, вольны ад жуды, ад злога, п'еш ты слодыч шчасця Дхаммы. Добра сустракаць узнёслых, з імі быць заўсёды шчасця. Не зважай на неразумных, і заўжды шчаслівы будзеш. Той, хто з дурнямі вядзецца, доўга потым шкадаваць мне. Горка жыць між неразумных, сярод ворагаў нібыта. Жыць сярод разумных – шчасце, бы з раднёю сустракацца. Таму напраўду. Мудры, дбайны, які шмат ведае, падцівы, гжэчны, у цноце настойлівы, з такім спадарожнічайце, разумныя, няўхільна, быццам той месяц з зоркамі.